ლიტურგიკული პოეზია. ლიტურგიკულ პოეზიას მიეკუთვნება, როგორც ვთქვით, ეგრეთ წოდებული საეკლესიო ჰიმნოგრაფია. ის საგალობლები ან ჰიმნები, რომელნიც შეადგენენ ღვთისმსახურების ერთ-ერთ აუცილებელ მასალას. თავდაპირველად საქრისტიანო ღვთისმსახურებაში ჭარბობდა ფსალმუნური ელემენტი. ესე იგი, გალობდნენ ფსალმუნებს, ანუ დავითნის სხვადასხვა მუხლს. მერე კი დაახლოებით მეხუთე-მეექვსე საუკუნეებიდან შემოდის ჰიმნოგრაფიული ელემენტი. ესე იგი, გაჩნდა ჰიმნები ან საგალობლები, რომლებშიც გამოთქმული იყო ღრმა რელიგიური გრძნობები. ბერძნული საგალობლები, რომელნიც თავის რაოდენობით პირდაპირ უსაზღვრო და უფსკრულ ოკეანეს წარმოადგენენ, დამყარებულია ტონურ სისტემაზე, რომელიც მდგომარეობს მარცვალთა რაოდენობის თანასწორობასა და მაღალი და დაბალი მარცვლების თანმიმდევრობაში. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ტაები ან სტრიქონი შეიცავს მარცვლების ერთსა და იმავე რიცხვს და თითოეულ მათგანში ხმის აწევა ან ამაღლება ერთსა და იმავე გარკვეულ ალაგას მოდის. რითმა სავალდებულო არაა ასეთ ჰიმნებში და თუ აქვს მას ადგილი, ის მეტად ღარიბია. ბერძნულ ჰიმნებს ძალიან ხშირად დართული აქვს ეგრეთ წოდებული აკროსტიკი ან კიდურწერილობა, რომელიც რამდენიმე გვარისაა. ხშირად აკროსტიკი შეიცავს ბერძნული ანბანის ასოებს, ხან კიდევ ავტორის სახელს, შინაარს ან დამოუკიდებელ ლექსს. თავისთავადაც ცხადია, ჰიმნოგრაფიული მწერლობა ქართულ ენაზედაც უნდა შექმნილიყო. ამას მოითხოვდა სხვა არა იყოს რა ლიტურგიკული საჭიროება და პრაქტიკა. დაიწყო ქართული ჰიმნოგრაფია დაახლოებით მეექვსე საუკუნიდან, რაც შემდეგიდან ჩანს. ქართული ჰიმნოგრაფიული ტერმინოლოგია რასაკვირველია ძველი, შედარებით ღარიბია. ერთი და იგივე ტერმინი იხმარება რამდენიმე სხვადასხვა ჯურის ლიტურგიკური ცნების გამოსახატავად. ეს იმის მომასწავებელია, რომ ქართული ჰიმნოგრაფია დაწყებულია მაშინ, როდესაც საზოგადოდ საღვთისმსახურო ტერმინოლოგია ჯერ საკმაოდ განვითარებული არ ყოფილა. როდესაც სტიქარონი იწოდებოდა ტროპარად და ტროპარი სტიქარონად, თავდაპირველად ქართული ლიტურგიკული ჰიმნოგრაფია ნათარგმნი იყო. ქართველები თარგმნიდნენ იმ ჰიმნებსა და საგალობლებს, რომელთაც ისინი სხვა ენაზე პოულობდნენ, უფრო კი ბერძნულზე. რასაკვირველია, აქ ჩვენ გვაქვს უბრალო პროზაული თარგმანი, სადაც ბერძნული ჰიმნოგრაფიის ზემო აღნიშნული თვისებები დაცული არაა, გარდა აკროსტიკისა. რას წარმოადგენს და რაზეა დამყარებული ქართული ჰიმნოგრაფიული საზომი? ჩვენი ლიტურგიკული პოეზია ორგვარია. ერთია არა ლექსის ფორმით, არამედ პროზაულად დაწერილი ჰიმნები, მეორე იამბიკო. უკანასკნელ დროს გამოითქვა მოსაზრება, რომ შინაგანი პოეტური კანონზომიერება შეინიშნება პირველი კატეგორიის ჰიმნებშიც. ისინი წარმოადგენენ ეგრეთ წოდებული რიტმული პროზის ნიმუშებს, ისეც როგორც მე-19 საუკუნეში აღმოჩენილ იქნა კარდინალ პიტრას მიერ ბიზანტიურ ჰიმნოგრაფიაში. ეს მოსაზრება თავისთავად საინტერესო ვერ არის მტკიცედ არგუმენტირებული. ის კიდევ კვლავ ძიება გაგრძელებას მოითხოვს. სამაგიეროდ უფრო კარგადაა ცნობილი იამბიკური პოეზია. ის დამყარებულია ტაეპში მარცვალთა რაოდენობაზე, ვინაიდან მაღალი და დაბალი მარცვალი იმ სახით, როგორც ბერძნულშია, ქართულში არ მოიპოვება. იამბიკო დაყოფილია ცალკეულ სტროფებად ან ხანებად, რომელიც შედგება ხუთი სალექსო სტრიქონის ან ტაეპისაგან. თითოეული ტაეპი შეიცავს 12 მარცვალს ან ძველი ქართული ტერმინოლოგიით შეტყუებას. ასე რომ სტროფში ან ხანაში, ძველი ქართული ტერმინოლოგიით კი მუხლში, არის სულ 60 მარცვალი ან შეტყუება. მარცვალთა თვლისას სათვალავში, როგორც ცალკე მარცვალი, თხმოვნისა და თანხმოვნისაგან შემდგარი ჯგუფი არ მიიღება. იოტისა და უს, რომელიც უსა და ვს შუათანად გამოითქმის. მაგალითად, სიტყვაში 12 მარცვლოვანი ტაეპი ან სალექსო სტრიქონი მახვილით ან ცეზურით, რომლის მაგივრობას ტექსში წერტილი ასრულებს, იყოფა ორ ნაწილად. პირველ ნაწილში 5 მარცვალია, მეორეში 7. რითმა ასეთ იამბიკოებში სავალდებულო არაა, თუმცა ხანდახან ძალიან იშვიათად რითმის ჩანასახი მართალია ღარიბი, მაგრამ მაინც არის. მაგალითად, მიქელ მოდრეკილის ერთ საგალობელში ვკითხულობთ: უსხეულოითა საღმრთოითა ბუნებითა, ეგე უხრწნელად ქრისტე ღმრთისა სიტყვაო, რაჟამს დაიდევს საფლავსა შეუცაო, მოჰკალ სიკვდილი სიკვდილითა უკვდაო და აღადგირენ მკვდარნი საფლავისაგან. მეთერთმეტე საუკუნეში, უკეთ მის მეორე ნახევარში, იამბიკოში შეჭრილა შეიძლება ხალხური პოეზიის ზეგავლენითაც ნამდვილი, გამართული რითმა. ეს ჩანს სვანეთის ერთ-ერთი ხატის წარწერიდან, რომელიც ბაგრატ მეოთხის მეუღლეს ბორენას ეკუთვნის. რომელმან ეგე ევას მიუძღვე ვალი, რქვირა გაბრიელს ვარ უფლისა მხევალი, მე შენი სამსტვერე ქვეყნად მავალი, დაემხო ძალი პირველ სისხლითა მტრთვალი, ქალწულო მიხსენ ბორენა ჭირმავალი. უფრო მდიდრადაა წარმოდგენილი ქართული ჰიმნოგრაფიის ძეგლებში აკროსტიკი, რომელიც გვხვდება არამარტო იამბიკოებში, არამედ პროზაულ ჰიმნებშიც. აკროსტიკის როლს ასრულებს ხშირად რომელიმე ასო, ან და მთელი ანბანის ასოები. ხშირად აკროსტიკი აღნიშნავს ავტორის სახელს, საგალობელთა შემკვეთელს, საგალობლის სახელსა და ხასიათს, უფრო ხშირად დღესასწაულის სახელწოდებას. მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შეიმუშავა ლიტურგიკული ჰიმნების რამდენიმე სხვადასხვა კრებული. ჰიმნები სხვადასხვანაირია. ზოგი განკუთვნილია შვიდეულის დღეებისათვის, ზოგი დიდმარხვისა და აღვსების პერიოდისათვის, ზოგი კიდევ დღესასწაულებისა და წმინდანთა ხსენებისათვის. იმ წიგნს ან კრებულს, რომელშიც მოთავსებულია შვიდეულის დღეთა საგალობელი, ბერძნულად ეწოდება ოქტოიხოს, რაც რვა ხმას აღნიშნავს. ოქტოიხოსის ჩამოყალიბება დაიწყო მერვე საუკუნეში, იოანე დამასკელის დროს და დამთავრდა მე-9-მე-10 საუკუნეებში. იოანემდე საბერძნეთში ყველა საგალობელი დაწერილი იყო 4 ხმაზე. იოანემ ამ 4 ძირითად ხმას მიუმატა 4 სხვა, ასე რომ მან შექმნა 8 ხმის სისტემა. თითოეულ ხმას, რომელიც მთელ კვირას გრძელდება, თავისი საკუთარი საგალობლები აქვს მიჩენილი. ოქტოიხოს ქართულად პარაკლიტონი ეწოდება. როდის ითარგმნა ქართულად პარაკლიტონი ან ოქტოიხოსი? მეცხრე საუკუნის საგალობელთა კრებულში ოქტოიხოსის ჰიმნები ჯერ კიდევ არ ჩანს. სამაგიეროდ მე-10 საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედის მწერალი მიქელ მოდრეკილი თავის კრებულში ამბობს, რომ მის მიერ შეგროვილი ჰიმნები, მათ შორის ოქტოიხოსისაც, გავნეული იყო მთელ საქართველოში. მაშასადამე ეს ჰიმნები ქართულად უთარგმნიათ მე-9-მე-10 საუკუნეებში. ოქტოიხოსის ჰიმნები იოანე დამასკელისა პოეტური საზომითაა დაწერილი. ქართულად რასაკვირველია, ეს საზომი არ დაუცავთ და ისინი პროზით უთარგმნიათ. თლიანი ვრცელი რედაქცია პარაკლიტონ ოქტოიხოსისა, რომელიც მიღებული იყო ბერძნულ ლიტურგიკულ პრაქტიკაში, უთარგმნია გიორგი მთაწმინდელს. ის წიგნი, რომელშიც მოთავსებულია დიდმარხვის პერიოდის საგალობელნი, ცნობილია მარხვანის სახელით, ხოლო იმ წიგნს, რომელშიც მოთავსებულია აღვსების ან აღდგომის პერიოდის საგალობელნი და რომელებიც გაგრძელებას წარმოადგენს პირველისას, ეწოდება ზატიკი. თავისთავად ნათელია, თუ საიდან წარმოდგა სახელი მარხვანი. რაც შეეხება ზატიკს, ის წარმოდგება აზატისაგან, რაც ტიპიკარულ ლიტურგიკულ ენაზე ნიშნავს თავისუფალ დღეს. ესე იგი დღესასწაულს, როგორც განთავისუფლება, სადა დაცადებას შრომისა და მუშაობისაგან. ძველ ქართულ მწერლობაში დღესასწაული იწოდება ზატიკად. მაშასადამე ზატიკი, როგორც ტექნიკური ტერმინი, აღნიშნავს ისეთ წიგნს, რომელშიც მოთავსებულია დღესასწაულთა საგალობლები. ასეთი სახელი კი სავსებით შეეფერება ამ წიგნს, ვინაიდან ის ერთი მხრივ შეიცავს საქრისტიანო უდიდესი დღესასწაულების ჰიმნებს, ხოლო მეორე მხრივ მთელი ის პერიოდი, რომელიც შეადგენს მის შინაარს. საქრისტიანო ეკლესიური შეგნებით არის მთლი ანი განუწყვეტელი დღესასწაული, რის გამო უძველეს ქართულ ძეგლებში ამ პერიოდს ზატიკი ეწოდება. რაც შეეხება ზატიკს, ის უთარგმნია 6-მე ათონელს. ყოველ შემთხვევაში, თუ მთლად არა, ზოგიერთი ნაწილი მისი მაინც. ამას მარხვანის ერთი ცალიც ადასტურებს. 6-მეს შემდეგ გიორგი მთაწმინდელს უთარგმნია დიდნი მარხვანი და ზატიკნი. ესე იგი მთლიანი რედაქცია მათი, როგორც მიღებული იყო მის დროს საბერძნეთში. მესამე წიგნი, რომელშიც მოთავსებულია სხვადასხვა წმინდანისა და დღესასწაულის საგალობლები, ცნობილია თვენის სახელით. ეს სახელი მტკიცდება მე-11 საუკუნეში, გიორგი მთაწმინდელის დროიდან, რომელმაც მისი ბიოგრაფის სიტყვით გადმოთარგმნა ბერძნულიდან თვენი ათორმეტნი. მანამდის კი პირველ პერიოდში ამ კრებულს სხვადასხვა სახელი ერქვა. პირველ ყოვლისა მას ეწოდებოდა ზატიკი, რაც, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დღესასწაულთა წიგნს ნიშნავს. მეორე სახელი სახელი ამ წიგნისა არის იადგარი. ეს ტერმინი გულისხმობს სამახსოვრო დოკუმენტს, ისეთ აქტს, რომელიც შედგენილია რისიმე დასახსომებლად. ასეთი სახელი ადვილად მიეცემოდა იმ წიგნს, რომელშიც წმინდანთა ხსენებაი აღნუსხული იყო. ქართულ ენაზე იადგარი შედარებით ადრე უნდა ეთარგმნათ. პირველი ფორმაცია მისი ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის პაპირუს პერგამენტის კრებულში. ამავე საუკუნეში გრიგოლ ხანძელს შეუდგენია თუ გადმოუწერია თავისი იადგარი, როგორც გვარწმუნებს მისი ბიოგრაფი. რამე თუ აწარს ხანძთა სახელითა მისითა გრიგოლისა, დაწერილი სულისა მიერ წმინდისა საწელიწოი იადგარი, რომლისა სიტყვანი ფრიად კეთილ არიან. მეათე საუკუნეში ჩნდება ვრცელი რუსული იადგარი, რომელიც გვაქვს სინის მთის ხელნაწერში, განსაკუთრებით კი მიქელ მოდრეკილის კრებულში. ამ კრებულიდან ჩანს, რომ მეათე საუკუნეში ქართული ჰიმნოგრაფია მეტად დაწინაურებულია. გამოჩენილა მთელი რიგი შესანიშნავი ჰიმნოგრაფებისა, რომელნიც დახელოვნებით და მოხდენილად თარგმნიან განსაკუთრებით აკროსტიკულ სფეროში. ისინი შეუდარებელნი არიან. მეორე პერიოდში დამთავრდა თვენის გადმოქართულება. ჯერ კიდევ ჯვარის მონასტერში შეუდგენიათ თუ მოუპოვებიათ მთელი წლის თვენი ამ სიტყვის მიღებული გაგებით. შემდეგ გიორგი მთაწმინდელს გადმოუღია თვენი 12-ნივე სრულიად ღვთივ წინვალედ. შედგენილობა, ხასიათი და მნიშვნელობა ამ შესანიშნავი პირდაპირ კაპიტალური შრომისა შეგვიძლია გავითვალისწინოთ იმ ცნობიდან, რომელიც თვითონ გიორგის ეკუთვნის. გულ სავსებით უწყოდეთ, რომელ არღარა რომელსა საბერძნეთისა ეკლესიასა არა იპოვოს ამისი უკეთესი სათვეე, სრული და უნაკლო. პეტრე წმინდისა დიდისა ეკლესიისა სათვეე და სვიმეონ წმინდისა იმქონდეს და სოფია წმინდისა სტიქარონლი. და ყოველი, ვითა ნათელი მზისაი ეგრეთ გამოკვრებია და ერთი გვირგვინი კათოლიკე ეკლესიისაი, შემკული ლალითა და ანთრაკითა და ყოვლითვე ქვითა პატიოსნითა შეგვითხსავს და ვიდრე აქამომდე ჩვენგან დაფარული ცაი, მრავალფერითა მთიებითა მიერ აღსავსე, საჩინოდ ყოველთა ქართველთა ზედა არა ჩვენ, არამედ ღმერთსა გარდმოუთხამს, რათა ნათობდეს კიდით კიდემდე ქვეყანისა ნათესავსა ჩვენს. გიორგის შრომამ კანონიკური მნიშვნელობა მოიპოვა ქართულ საღვთისმსახურო პრაქტიკაში და შინაარსის მხრივ მაინც და მაინც თვალსაჩინო ცვლილება არ განუცდია მე-18 საუკუნემდე, როდესაც გამოვიდა სამი რედაქცია თვენისა. ქართული ლიტურგიკული ჰიმნოგრაფია მდიდარია არა მარტო ნათარგმნი ძეგლებით, არამედ ორიგინალური შემოქმედებითაც. ქართული ორიგინალური ჰიმნოგრაფია იწყება მე-6 საუკუნის გასულიდან. ერთ-ერთ ასეთ ნაწარმოებს მოებად უნდა ჩაითვალოს ქებაი წმინდისა მოწამისა ჰაბოისი, რომელიც შეადგენს მეოთხე თავს იოანე საბანისტის მიერ აღწერილი აბოს ბიოგრაფიისას. ეს არის პროზით საზომის დაუცველად დაწერილი ქება ან ხოტბა და წარმოადგენს ნიმუშს ეგრეთ წოდებული გიხაროდენისას. იმაში გარკვეულია სიდიადე აბოს ღვაწლისა და იდეური მნიშვნელობა მისი მაშინდელი ქართველებისათვის, რომელნიც აღერივნენ ერსა უცხოსა, ნათესავსა, საწუთროისა, ამის მოყარესა. ეს ქება აგებულია იმ სააგიოგრაფიო მასალაზე, რომელიც მოეპოვება ავტორს პირველ სამ ნაწილში, ერთი დეტალის მიმატებით. სახელდობრ, აბოსთან საპყრობილეში იტანჯება ერთი სხვა ქრისტიანიც, რომელმაც ვერ გაუძლო ტანჯვათა სიმძაფრეს და ქრისტე უარყო. ქებაში ჩვენ ვხვდებით ისეთ პოეტურ ადგილებსა და შედარებებს, როგორიცაა ქრისტემან ისმაილთა შორის, ვითარცა ვარდი ეკალთაგან გამოგარჩია. შენ ველური ეგეზეთის ხილი, მოგიღო ქრისტემან და მტილსა მას შინათვისა სამკვიდრებელსა, ნაყოფად კურთხევისად დაგნერგა. ასევე ადრინდელ ორიგინალურ ჰიმნოგრაფიულ ნაწარმოებად უნდა ჩაითვალოს აბოსავე საგალობელი, რომელიც მოთავსებულია პაპირუს პერგამენტის სადღესასწაულოში. ეს საგალობელი დაწერილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 19 საუკუნის დასაწყისისა. უნდა ვიფიქროთ აბოს სადიდებლად ბიოგრაფიასთან ერთად საგალობელიც დაუწერიათ. შეიძლება ეს საგალობლებიც იმავე იოანე საბანისტის მიერ იყოს შედგენილი. ეს მითუფრო საფიქრებელია, რომ ჰიმნოგრაფს ბეჯითად და გულუხვად უსარგებლია აღნიშნული ბიოგრაფიით. ხშირად ბიოგრაფის სიტყვებისა და ფრაზების შენარჩუნებითა და დაცვით. თავისი განვითარების კულმინაციურ პუნქტზე ქართული ორიგინალური ჰიმნოგრაფია შემდგარა მეათე საუკუნის მეორე ნახევარში. ტაო-კლარჯეთის სალიტერატურო წრეში გამოჩენილა მთელი რიგი შესანიშნავი ჰიმნოგრაფებისა, რომელთაც ღრმა შინაარსიანი, პოეტური ფერადებითა და მოხდენილი სიტყვებით შეუმკიათ არამცდუ მარტო ქართველი წმინდანები და დღესასწაულები, არამედ მსოფლიო ეკლესიისაც. ტაო-კლარჯეთში ასეთი საქმისათვის თითქმის მთელი საუკუნე მზადდებოდა ნიადაგი. ჩვენ ვიცით, რომ იქ სამონასტრო და სალიტერატურო მოღვაწეობას საფუძველი ჩაუყარა გრიგოლ ხანძთელმა, რომელიც წმინდისა კათოლიკე ეკლესიისა საქადაგებელსა გალობასა სრულიად წელიწადსა განგებითა მოძღვარი იყო განუკითხველად. იქ ხანძთას იყო ხელითა მისითა დაწერილი სულისა მიერ წმინდისა საწელიწდოი იადგარი, ესე იგი საგალობელთა კრებული. ამ კრებულმა განამტკიცა აქ ჰიმნოგრაფიული ტრადიცია და ნიადაგი მოამზადა ორიგინალური ჰიმნოგრაფიის შემდგომი განვითარებისათვის. მეათე საუკუნის ჰიმნოგრაფებიდან უნდა დავასახელოთ იოანე მინჩხი. ბიოგრაფიული ცნობები მის შესახებ ჩვენ არ მოგვეპოვება. ვიცით მხოლოდ, რომ ის იყო მოღვაწე მეათე საუკუნის პირველი ნახევრისა, თანამედროვე გიორგი მეფისა. უმეტესი ნაწილი მინჩხის ჰიმნებისა შენახულია სინის მთის ხელნაწერებში. ზოგ მათგანს აწერია: მინჩხი, მინჩხისანი, თვითნი არიან მინჩხნი. ასეთი საგალობლები, რა თქმა უნდა, იოანე მინჩხისა უცილობლად. მაგრამ არის ისეთი ჰიმნებიც, რომელთაც აწერია მინჩხურნი. ეს ტერმინი ალბათ იმავე მნიშვნელობისა და შინაარსისაა, როგორც ზემო აღნიშნული მერჩულიულნი და აღნიშნავს ისეთ ჰიმნებს, რომელნიც იოანე მინჩხის საგალობლების ფორმისაა. ეს საგალობლები ზოგი პროზითაა დაწერილი, ზოგი კი იამბიკოთი. როგორც ჩანს, იოანე მინჩხს უწერია საგალობლები მთელი წლისა იმ გეგმაზე, რა გეგმაზედაცაა აგებული საეკლესიო წელიწადი იერუსალიმის კანონში. იოანე მინჩხის ჰიმნებს ახასიათებს ღრმა პატრიოტული გრძნობა, გულწრფელობა და უაღრესი სიმარტივე, რომელიც შორსაა ჩვეულებრივი ენაწყლიანობისაგან. იოანე ზოსიმე. იოანე ჯერ მოღვაწეობდა საბას ლავრაში, პალესტინაში, ხოლო მეათე საუკუნის 60-იანი წლების გასულიდან სინის მთაზე, სადაც გარდაცვლა კიდეც 80-იანი წლების გასულს. მისი მოღვაწეობა მრავალმხრივი იყო. მისი ხელით შეკინძულია არაერთი ძველად გადაწერილი წიგნი. თვითონ მასაც გადაუწერია მრავალი წიგნი, რომლებიც შეუბკია სხვადასხვა მნიშვნელოვანი ცნობით. შეუდგენია არსებული თარგმანებიდან კრებულები, უფრო კალენდარული და იადგარული ხასიათისა. მის კალამს ეკუთვნის ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი, რომელშიც ქართული ენა არამცდუ გათანაბრებულია ბერძნულთან, მას უპირატესობაც კი აქვს მინიჭებული, რამდენადაც ის აღიარებულია საერთაშორისო საქრისტიანო ენად. მას ეკუთვნის ერთი აკროსტიკული რვამარცვლიანი ლექსი, რომელიც ასე იკითხება: ბუნდნი იგი ზეცისანი, შენ წმინდასა განწყობითნი გიგალობენ, მე უღირსი შეგივრდები, რათა ვიყო მათთანავე შენგან უძაბ. ესე შესხმა სულიერი, შენ მიერვე მოცემული, კაცთა მიერ მოღვაწეთა ფრიად სიბრძით გამოთქმითა, შეიწირე ჩემ მიერცა კაცთმოყვარე. ორთა მიერ ბრწყინვალეთა, თისა კაცთა სასურველთა, სიღმითა მით გულისათა, სათნოდ ღმრთისა შეკრებილი, ვითარცა რაი მარგალიტი, ურიცხვისა სასყიდლისა ჩვენ მოგვეცა მორწმუნენო. რათა ჩვენცა ვიხარებდეთ, შვენიერად დატკბობილნი, ხმათა მათთა სიმრავლითა, შესხმითა მით წმინდაითა, რომლითაცა იდიდები შენ სახიერ. განგუმრავლე ქველის მოქმედ, განძი ესე სულიერი, მოცემული შენ მიერი, ძალსა მისსა მყვენ მიმწდომელ, რათა არა იყოს ჩვენ და აუბ. იხარებდით მოძღვრებითა სულიერად შესხმისათა, კრებულომ სწავლულთაო ურთვიდეთ რაი სიტყვათა მათ გალობითა ხმიანითა, რომელთაგან იდიდების კაცთმოყვარე ღმერთი ჩვენი. როგორც აკროსტიკიდან ჩანს, ეს ლექსი იოანეს დაუწერია ვიღაც გიორგის სახელზე, რომელიც ალბათ იყო მისი თანამოღვაწე. იოანე მტბევარი. იოანე მეათე საუკუნის გასულის მწერალია. ის ჯერ ტბეთის ეპისკოპოსად ყოფილა და მერე 995 წლის მახლობლად მაწყვერლობა მიუღია. სხვა ბიოგრაფიული ცნობა მის შესახებ ჩვენ არ მოგვეპოვება. არსებობს ცნობა, რომ 1200 წელს იოანე ცოცხალი ყოფილა. იოანე განათლებული კაცი ყოფილა. თავისი ღირს შესანიშნავი ჰიმნები იოანეს დაუწერია მტბევრობისას. ამას ამტკიცებს ის, რომ ეს ჰიმნები წარწერილია იოანე მტბევარის სახელით. შენახულია 15 ჯგუფის საგალობელ დასდებელთა. ამათგან მხოლოდ ერთია 12 მარცვლიან იამბიკო დაწერილი. სხვები კი პროზითაა დაწერილი. 14 ჯგუფი ჰიმნებისა შეამკობს სხვადასხვა დღესასწაულს 21 დეკემბრიდან მოყოლებული 28 იანვრამდე. ჩანს იოანე მტბევარსაც ძველებური ტიპის სტიქირარის დაწერა განუზრახავს. ღრმა ღვთისმეტყველება, ფილოსოფიურ-თეოლოგიური სპეკულაცია, პოეტური აღმაფრენა და ლამაზი სტილი, დასრულებულ ჩამოყალიბებული ენა, აი დამახასიათებელი თვისება იოანე მტბევარის ჰიმნებისა. მიქელ მოდრეკილი: ქართულ ორიგინალურ ჰიმნოგრაფიულ შემოქმედებას უმწვერვალეს განვითარებამდე მიუღწევია ამ ხანაში მიქელ მოდრეკილის მეოხებით. ეს არის ერთი უდიდესი და უნიჭიერესი ჰიმნოგრაფი, რომელსაც დაუტოვებია ჩვენთვის არამცდუ თავისი შესანიშნავი საგალობლები, არამედ მთელი უზარმაზარი კრებული, რომელშიც მოთავსებულია სხვა ავტორთა ჰიმნებიც, როგორც ორიგინალური, ისე ნათარგმნი. ეს კრებული მას შეუდგენია 978-998 წლებში. ამის შესახებ მიქელი ამბობს: მე გლახაკმან მიქელ მოდრეკილმან ვიღვაწე და უზეშთაეს უძლურისა ძალისა ჩემისა შრომაი ვაჩვენე და შევკრიბენ საგალობელნი ესე წმინდისა აღდგომისანი, რომელნი ვპოენ ენითა ქართველთაითა. მეხურნი ბერძნული და ქართულნი, სრულნი ყოვლითა განგებითა, სისწორითა კილოსაითა და უცდომელობითა ნიშნისაითა. მეორე ადგილას: მე გლახაკმან მიქელ მოდრეკილმან, ძმის წულმან ღმერთ შემოსილისა მამისა დავითისამან, ვიღვაწე და ფრიადითა გულს მოდგინეთ ძიებითა შევკრიბნენ ძლისპირნი ესე ყოვლით კერძოვე, რომელნი ვპოენ ენითა ქართველთაითა. მეხურნი ბერძნულნი და ქართულნი, სრულნი ყოვლითა განგებითა. მიქელს არამცთუ შეუკრებია ეს ორიგინალური და ნათარგმნი ჰიმნები თვენისა და ოქტოიხოსისა, არამედ დაუნიშნავს კიდევაც, ესე იგი გალობის ნიშნები მოუწერია მათთვის. ვინ იყო ეს მიქელი და რას ნიშნავს მოდრეკილი? მოდრეკილი უნდა ნიშნავდეს დაყუდებულს, მაშასადამე მიქელი ბერი ყოფილა. მიქელ მოდრეკილი არის ის მიქელი, ძე იოანე ვარაზვაჩესი და ძმა ექვთიმე ათონელისა, რომელიც 978 წელს ოშკის ლავრაში ჩანს და რომელიც მოხსენიებულია ათონის ბიბლიის ანდერძში ამნაირად. მიქელს ძე ვარაზვაჩესი დიდი სიტყვებაი მიშვენეს ამის წიგნისა შრომასა. მიქელი არის ოშკის მოღვაწე, ძმა ექვთიმე ათონელისა და ამით აიხსნება, რომ მისი კრებულის 991 გვერდის ქვემო არშიაზე წერია: უფალო, შემიწყალე ექვთიმე ცოდვილი მწარედ, ის არის ალბათ უფროსი ძმა ექვთიმესი. მიქელ მოდრეკილის ჰიმნები შინაარსის მხრივ ორგვარია: ერთია სადღესასწაულო, რომლითაც ის შეაქებს ამა თუ იმ დღესასწაულის ან წმინდანს, როგორც ეროვნულს, ქართულს, ისე საზოგადოს. ასეთია სულ 14 ჯგუფის საგალობელთა. ამათ გარდა მიქელს შეუთხზავს თავისი საკუთარი პარაკლიტონის საგალობელნი 8 ჯგუფისა, 8 ხმათა მიხედვით. მიქელის საგალობლები მდიდრადაა შემკული სხვადასხვა აკროსტიქით და რამდენიმე მათგანი იამბიკოთიც არის დაწერილი. მიქელის საგალობლებს თითქმის ყველას აქვს ავტორის სახელი ხელიზედ წარწერილი. ზოგს პირდაპირ მიქელი, ზოგს კიდევ სიმბოლურად, რიცხობრივ, მაგალითად იანვრის 22. დასდებელნი თქმულნი 42-ისა, 10-ისა, 6-ისა, 1-ისა, 5-ისა და 30-ისა. ეს რიცხვები, რომ ასოებით გამოვხატოთ, მივიღებთ: 40 მ, 10 ი, 600 ქ, 1 ა, 5 ე, 30 ლ, ანუ მიქაელ. რაც შეეხება მიქელის ჰიმნებს, როგორც ლიტერატურულ ნაწარმოებებს, ისინი პოეტური აღმაფრენითა და საღვთისმეტყველო სპეკულაციის სიღრმეს სიდიადით, აგრეთვე სტილის მოხდენილობით, არაჩვეულებრივ მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს ჩვენს ძველ მწერლობაში. ნაწილი თავისი ჰიმნებისა მიქელს შეუმკია საგანგებო ნიშნებით, რომელნიც დღევანდელი ნოტების ფუნქციას ასრულებდნენ. ამ ნიშნების წერა ან სემიოგრაფია ყოველ შემთხვევაში ჩვენში 10 საუკუნემდე უნდა ყოფილიყო განვითარებული. ასეთ ნიშნებს ჩვენ პოულობთ 10 საუკუნის სხვა ხელნაწერებში. თუმცა ყველა ჰიმნი, როგორც ვთქვით, საგალობლადაა განკუთვნილი, მაგრამ ნამდვილად ყველა ჰიმნს კი არ გალობდნენ, არამედ ზოგიერთს. სხვებს კი კითხულობდნენ ხოლმე. იმ ჰიმნებს, რომელნიც გალობით უნდა ყოფილიყვნენ შესრულებული, ქართულად საგანგებო ტერმინით აღნიშნავდნენ ხოლმე. თავის ღირს შესანიშნავ კრებულში მიქელ მოდრეკილს, როგორც თვითონ ამბობს, შეუგროვებია საგალობელნი მეხურნი. რას ნიშნავს სიტყვა მეხური? ამ სიტყვას მთელი ისტორია აქვს. ის გაუგიათ როგორც ეთნოგრაფიული ეროვნების აღმნიშვნელი. ზოგს სომხებისა, ზოგს მესხებისა. ერთიცა და მეორეც მიუღებელია. საქმე ისაა, რომ მიქელს არამც თუ შეუკრებია ეს საგალობლები, არამედ ღვთისმეტყველებაში სახმარებლადაც განუწესებია. ის ამბობს: იხილე მღვდელო ღმერთ შემოსილო, კნინაკი ესე ნამუშაკევი, რაჟავს უშრომელად აღმოისო საღმრთოისა ამისაგან წყაროისა. ყოლა წარმოუდგენელია, რომ 10 საუკუნის გასულს მიქელ მოდრეკილს შეეგროვებინოს ანტიქალკედონი სომეხთა ეკლესიის საგალობელნი და დაევალებინოს ქართველი მღვდლისათვის ამისაგან წყურვილი აღმოისეო. ისიც წარმოუდგენელია, რომ მიქელ მოდრეკილს მესხებიც, მაშასადამე იმავე ქართველების საგალობლები ქართულისათვის დაეპირისპირებინა. მესხებს ღვთისმსახურებაში ჰქონდათ ის წიგნები და საგალობლები, რაც ყველა ქართველს. ასე რომ ქართველებისა და მესხების ლიტურგიკულად დაპირისპირება შეუძლებელია. თან ამ კრებულში მოთავს არსებულია მხოლოდ ბერძნული და ქართული საგალობლები. სხვა რამ არც სომხური და არც მესხური იქ არაა. ტერმინი აღმნიშვნელია საღვთისმსახურო წიგნისა, რომელსაც იადგარი ქვია, ხოლო იადგარი აღნიშნავს კრებულს ჰიმნებისას ან წმინდანთა საგალობლებისას. მაშასადამე არსებობდა მეხური ჰიმნები. ჩვენი აზრით ეს ტერმინი არის მუსიკალური და აღნიშნავს კილოს საგალობლებისას. ესე იგი იმას, რომ მეხურად წოდებული ჰიმნი უნდა გალობით იქნეს შესრულებული და არა წაკითხვით. ასეთი გაგება ამ ტერმინისა დამტკიცდა ამ უკანასკნელ წლებში მოპოვებული ცნობით, რომელიც თვით გიორგი ათონელს ეკუთვნის. ამნაირად მეხურნის საგალობლები არიან ისეთი ჰიმნები, რომელნიც გალობით უნდა იქნეს შესრულებული და ამ მიზნით მათ ხშირად ნიშნები ან ნოტებიც აქვთ დართული. მაშასადამე მიქელი ამბობს: მე შევკრიბე, რაც კი ვიპოვე ჩვენს ენაზე, ჰიმნები მეხურნი, ქართულნი და ბერძნულნიო. მიქელის იადგარს თავისი აგებულებით ძალიან უახლოვდება იოანე ზოსიმეს მიერ გადაწერილი იადგარი, რომელიც სინის ხელნაწერში გვაქვს. მიქელ მოდრეკილის კრებულში მოთავსებული ჰიმნების მიხედვით 10 საუკუნეში ცნობილნი ყოფილან კიდევ შემდეგი ჰიმნოგრაფები: ეზრა, ალბათ თანამედროვე ბაგრატ ერისთავისა, ანჩელი მამამთავარი ეპისკოპოსი, დიდებულთა აზნაურთა დაფანჩულთა შვილი, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში მოხსენიებული იოანე ქონქოზისძე, მწერალი ტაო-კლარჯეთის სკოლისა, რომლისაგან შენახულია 28 მუხლისაგან შემდგარი საგალობელი იამპიკო, კურდანაი, სტეფანე სანანოისძე, ჭყონდიდის ეპისკოპოსი, რომელსაც დაუწერია სამი ჯგუფი საგალობლებისა, ერთ მათგანში რითმის ჩანასახიცაა, ფილიპე, რომლის ვინაობა ჩვენ არ ვიცით. მისი სახელით შემონახულა 13 სტრიქონიანი იამპიკო, რომელიც დაწერილია 16 მარცვლიანი სილაბურ ტონური საზომით და შემკულია პრიმიტიული რითმით ო. აკროსტიკი მისი გვაძლევს ფილიპე ბეთლემი. იამბიკოში შექებულია ღვთისმშობელი და მისი ძე. ის ასე იკითხება: ფესუთა მათგან ოქროვანთა შემკული ხარ, შენ ქალწულო, იაკინთე ძოწეული სამოსლად გაქვს ღვთისმშობელო, ლამპრითა მით ბრწყინვალითა მოგეგებით დედოფალო, ითხოვე შენ მოტევებაი ბრალთა ჩვენთა დიდებულო, პატიოსთან და წმინდა არს სახლი შენი სანატრელო, ეკლესია ბეთლემისაი ცათა მსგავს არს უბიწოო, ბუნებათა შემოქმედი ვიცანტ შენგან ბეთლემო, ემსგავსე შენ სამყაროთა ცისათა მათ წმინდა ხედავ, თაყვანის ვსეთ ქვაბსა მაგას დიდებულსა უხრწნელო. ლოცვაი ჩვენი შეიწირე, ბაგასა მას მწოლარეო, ეც მოსავთა შენთა პოვნაი წყალობისა სახიერო. მადლი შენი მფარველ მეყავნ, მე უღირსა მოწყალეო, ისმინე დღეს თხოვნაი ჩემი ცოდვილისა იმ წყალობელო. მნიშვნელობა ამ იამბიკოსი უმთავრესად იმაში მდგომარეობს, რომ საეკლესიო პოეზიის დარგში ის წინამორბედია შოთა რუსთაველის 16 მარცვლიანი სილაბურ ტონური საზომისა. თითქმის ყველა ორიგინალური ჰიმნი, რაც მეათე საუკუნეში დაწერილა, საგანგებოდ თავმოყრილია მიქელ მოდრეკილის ცნობილ კრებულში. აქ წარმოდგენილ ორიგინალურ ჰიმნებს ტექნიკური სახელწოდებაც კი აქვთ: ქართულნი, უცხო და ნათარგმნ, ბერძნულ საგალობელთაგან გასარჩევად. რაც უფრო საყურადღებოა, ჰიმნები უმეტეს ნაწილად წარწერილია და ამ მხრივ ისინი ჩვენ გვაძლევენ ძვირფას ისტორიულ ლიტერატურულ მასალასაც. ასეთი ავტორებია იოანე მინჩხი, იოანე მტბევარი, მიქელ მოდრეკილი, ეზრა, იოანე კონკოზისე, კურდანაი, სტეფან ჭყონდიდელი, სან ნოისე და სხვანი. მე-9-10 საუკუნეთა ქართველი ჰიმნოგრაფები იმდენად დაწინაურებულან საეკლესიო მწერლობის ამ დარგში, რომ ისინი არაფრით ჩამოუვარდებიან იმდროინდელ ბერძენ ჰიმნოგრაფებს. ამ გარემოებას და მასთან ერთად ჩვენში ეროვნული თვითშეგნებისა და კულტურის მძლავ გაღვიძებას ისინი დაუყენებია ღვთისმსახურებისა და ჰიმნოგრაფიულ კრებულთა ნაციონალიზაციის გზაზე. მათ განუზრახავთ იმ კრებულებში, რომელიც ბიზანტიაში ჩამოყალიბდა, ჩაედვათ თავისი საკუთარი ორიგინალური ქართული შინაარსი, სახელდობრ პარაკლიტონ ოქტოიხოში, მარხვან ზადიქსა და თვენში. მართლაც მიქელ მოდრეკილს შეუთხზავს თავისი რუახმა ან ოქტოიხოს პარაკლიტონი, იოანე მინჩხის მარხვანი და ზადიკი, ხოლო თვენში ან იადგარში, როგორც მაშინ ეძახდნენ, მათ შეუტანიათ საკუთარი საგალობლები, როგორც ქართველი წმინდანებისა და დღესასწაულებისა, ისე რაც საყურადღებოა მსოფლიო ეკლესიისა. ერთი სიტყვით, მათ მოუნდომებიათ საქართველოს ეკლესია სრულიად დამოუკიდებელ გზაზე დაეყენებინათ ამ მხრივ და ვინ იცის, რა შედეგებს მიაღწევდნენ მომდევნო პერიოდს ასეთ კულტურულ-ლიტერატურული სეპარაციისათვის გარდაუვალი კედელი რომ არ აღემართა წინ. მართალია, ორიგინალური შემოქმედება ჰიმნოგრაფიულ სფეროში შემდეგაც არ შეწყვეტილა, მაგრამ ეს შემოქმედება უმეტეს ნაწილად ქართველ წმინდათა და დღესასწაულთა ახალ საგალობელთა შეთხვსაში მდგომარეობდა. მე-11 საუკუნეში ათონის მოღვაწეს, ვინმე ზოსიმეს, დაუწერია საგალობელი ილარიონ ქართველისა და ექვთიმე ათონელისა, უღირს ეზრას იოანე ათონელისა, ხოლო ვიღაც უცნობ ჰიმნოგრაფს გიორგი მთაწმინდელისა. გიორგი მთაწმინდელს მსოფლიო წმინდათა სახელობის საგალობლებიც კი უწერია. ლიტურგიკული ჰიმნები დანიშნულია ღვთის მსახურებაში სახმარებლად. იმათ გალობენ ხოლმე და ამიტომ ქართულად გალობანი ან საგალობელი ეწოდებათ. მათი თარგმნისას ბერძნული დედნის საზომის თავისებურებათა დაცვა ადვილი საქმე არ იყო და ეს ისეთ დახელოვნებულ ჰიმნოგრაფსაც კი, როგორც გიორგი მთაწმინდელი იყო, ხანდახან მეტად უხერხულ მდგომარეობაში აყენებდა ხოლმე. მართლაც ქრისტეშობის იამბიკური გალობალი გიორგის მეტად ორიგინალურად გადმოუღია. დამასკელის საგალობელი ბერძნული ანბანის შესაბამისად 24 სტროფს, ესე იგი 120 ტაეპს ან სტრიქონს შეიცავს. 120 ტაეპი გიორგის არ ეყოფოდა, რადგანაც მისი აკროსტიკი 159 ტაეპს ან 29 ტაეპით მეტ სთხოვლობს. სიძნელიდან გამოსასვლელად და ზედმეტი 29 ტაეპის მისაღებად ის ასე მოქცეულა. საგალობელი მას მართლაც 24 სტროფად უთარგმნია, მაგრამ არა 120 ტაეპად, არამედ 159. თითოეულ სტროფში 5 ტაეპი კი არ მოუცია, არამედ მეტი 8 6 სტროფში და 7 6 სტროფში. ამ შემთხვევაში ასეთი კომბინაცია გვაქვს: 1 ტაეპი გაყოფილია 2-ად ან 2 ტაეპი 3-ად. ასევე მოქცეულა შემდეგში ცნობილი იოანე შავთელი, კაცი ფილოსოფოსი, რიტორი, ამასთანავე ლექსთა გამომთქმელი, ერთი სიტყვით განათლებული მოღვაწე და მწერალი. მის კალამს ეკუთვნის გალობალი ვარძიისა ღვთისმშობლისანი. ეს არის ლიტურგიკული კანონის სახით დაწერილი სამადლობელი იამბიკო ღვთისმშობლის პატივად იმ გამარჯვების გამო, რომელიც წილად ხვდათ ქართველებს ბოლოსტიკის ომში. იამბიკოს აკროსტიკი აქვს, რომელიც გიორგის იამბიკურ ხერხს ბაძავს.